la porunca a șaptea în studiul nostru din cele 10 porunci date de Dumnezeu oamenilor, drept pentru care redeschidem Biblia în Exod, capitolul 20, și citim împreună versetul 14. Nu vă mai invit să vă ridicați, pentru că versetul acesta, ca și cel dinainte și cel după, are doar 3 cuvinte. Să nu prea curvești. Exod, capitolul 20, versetul 14. Frați și surori, subiectul acesta este un subiect dificil. El este calificat de biserica din vremea noastră drept rezolvat. De obicei, păstorii și învățătorii, oamenii care comunică învățătura din Scriptură, care educă spiritual poporul Domnului, nu se simt confortabil să discute despre asta. Pentru că terminologia, ideile, subiectul în sine pare vulgar, așa că toți se feresc, vorbesc la modul general, fiecare înțelege cât poate, credem că toți stăpânesc subiectul, inclusiv copiii noștri. Ni se pare că toți au o educație extraordinară în domeniul acesta, Biblia este arhicunoscută în toate problemele care țin de porunca a șaptea și credem că niciodată nu este nevoie să avem un cuvânt către biserică, să educăm poporul și să spunem direct, așa cum Domnul a făcut-o în atâtea situații, care este situația. Dacă este adevărat că noi nu trebuie să vorbim decât în termeni foarte generali și foarte religioși despre această mare problemă a existenței umane, atunci noi trebuie să răspundem la câteva întrebări. Prima, de ce astăzi, în special în America și în general în toate societățile civilizate, jumătate din cuplurile care merg la biserică au divorțat? Jumătate dintre familiile care merg la biserică au ajuns la divorț. De cele mai multe ori, motivul este infidelitatea unuia dintre parteneri. E dezastroasă statistica aceasta. De ce 75% dintre bărbați și 60% dintre femei își înșeală odată, cel puțin odată în viață, partenerul, în urma unei statistici mondiale? 75% dintre bărbați și 60% dintre femei. Această statistică nu e făcută în biserică, e făcută între oameni. De ce 8 dintre 10 fete își pierd fecioria înainte de 18 ani? Acestea sunt statistici alarmante pentru biserica care poartă responsabilitatea împărăției lui Dumnezeu care trebuie implementate în viețile oamenilor păcătoși și devastate de păcat. Noi care suntem părinți și ne uităm la copiii noștri care trăiesc în școli, în companii unde își câștigă existența între oameni necredincioși și sunt vulnerabili la această tentativă nenorocită a diavolului. Trebuie să recunoaștem că păcatul adulterului, cu toată încrengătura lui de destrăbălare, este astăzi mai practicat ca oricare alt păcat și poate mai mult decât oricând altcândva în istorie. Dacă lecția trecută, vorbind despre să nu ucizi, am vorbit împotriva violenței fizice, verbale, intelectuale și emoționale, astăzi vom vorbi împotriva destrăbălării fizică, verbală, intelectuală și emoțională. Pentru că pentru că în cele mai multe dintre societățile umane păcatul acesta a ajuns obișnuit, o atitudine de toleranță, mai mică sau mai mare, va afecta și biserica. Și vă sugerez să vă uitați după următoarele lucruri. De multe ori, vestimentația în biserică are o tendință de vulgaritate. De multe ori, Vestimentația are o notă de vulgar și mai ales în partea feminină a membrilor componenți ai bisericii. De multe ori, limbajul este vulgar, are o notă de vulgaritate și mai ales în partea masculină a componenței membrilor bisericii. Vi s-a întâmplat să stați printre tineri? Vi s-a întâmplat să ieșiți cu ei unde se joacă? Să-i auziți pe unii dintre ei cum vorbesc, ce apropouri bat, ce limbaj cu două înțelesuri, deseori pe holurile bisericii? Vi s-a întâmplat să-i vedeți cum ies afară în timpul unei predici, pentru că predica nu-i mai satisface? Nu stau ei să se încurce cu ciudățenii și cu vechituri de-astea. Gândirea are o notă de vulgaritate. Permisivismul este prea mare. Biserica nu mai are sensibilitatea, nu mai e alertată. Atunci când ești obișnuit cu inundațiile, nu te mai sperie dacă auzi susuri de apă. Dar dacă niciodată în localitatea în care trăiești n-a venit inundația, când auzi că vine, te sperie extraordinar. Când faci parte într-o biserică unde oamenii sunt sensibili la păcat și luptă împotriva lui, orice lucru rău, cât de mic ar părea, imediat alertează pe cei adulți. Părinții se întreabă, măi oameni, ce facem? Un pericol se apropie de noi, se apropie de copiii noștri. Dar când o biserică se obișnuiește cu păcatul, când permisivismul tolerează orice, aia nu mai e greșit, aia nu mai e păcat, asta e voie, dacă înjură cineva e voie, dacă se bate cineva e voie, dacă cineva clevetește e voie, ei, la un moment dat, biserica asta ajunge încât doar unul sau două lucruri să nu mai fie voie. De ce? Pentru că puțin câte puțin, puțin câte puțin, amorțește. Pentru că nu mai este sensibilă la lucrurile mici, nu mai sperie nici cele mari. Când o biserică nu mai vede vulgaritatea în vestimentație, în exprimare, în gândire, pentru că este prea permisivă, biserica aceasta se prăbușește, iar rămâne în picioare ca organizație. Poate să facă lucruri administrative extraordinare, dar spiritual se duce în jos, pentru că nu mai ține la prestigiul, la onoarea și la voia lui Dumnezeu. Nu mai este sensibilă la păcatul care invadează și care își face loc cu tupeu. Filmele vulgare, limbajul colegilor nemântuiți vulgar, lumea vulgară în care trăim, ne determină să devenim insensibili și să nu ni se mai pară grave lucrurile care se întâmplă între noi, pentru că mintea cu care judecăm lucrurile nu este după o etică divină, ci este după o etică socială. Aia nu mai e rău, tolerăm. Până unde vom tolera? Până când? Dacă lui Iisus i s-a părut păcat gândirea murdară, dacă lui Iisus i s-a părut păcat cuvintele murdare, că ies din inimă, cum se face că nouă nu ni se mai par? Și noi ne permitem tot felul de glume și de apropouri, că noi suntem bărbații secolului 21 doar, noi suntem oameni cu școală. Mare o să fie dezastrul oamenilor sau bisericilor care tolerează păcatul indiferent de forma lui de manifestare. Și cel mai mare dezastru este că Dumnezeu pleacă din locul acela pentru că niciodată nu își va compromite sfințenia de dragul unor rugăciuni făcute de oameni care se facă nu văd păcatul. În seara aceasta, din câteva motive, eu aleg să vorbesc ca de obicei direct, pentru că socotesc că atunci când vorbim despre lucruri pământești, vorbim direct, nu umblăm cu... că n-ar înțelege omul de lângă noi nimic. Tot la fel și în lucrurile duhovnicești, cu bun simț, cu modestie, cu frică de Domnul, cu responsabilitate, dar într-o manieră directă, lămurită, să priceapă poporul Domnului. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre problema aceasta, care este importantă, atât de importantă încât este una dintre cele 10, respectiv cea de-a 7-a. Și fac lucrul acesta pentru următoarele motive. În primul rând, pentru că am ajuns la porunca șaptea care spune să nu prea curvești. În al doilea rând, pentru că unul dintre cele mai distrugătoare păcate pe care oamenii le fac, datorită consecințelor și datorită dependenței care o creează, este preacurvia, adulterul. Adulterul e grav pentru multe lucruri, dar în primul rând e grav pentru consecințele lui. Într-un fel reacționează soția mea dacă o mint, într-un alt fel reacționează soția mea dacă aude că. Păcatul preacurviei, prin consecințele lui, e devastator. Nici o soție sau niciun soț nu-i pregătit să ierte la partener un astfel de păcat. Mai treci cu vederea un nerv, o ieșire, o vorbire, mai treci cu vederea multe. Dar când s-a ajuns la păcatul acesta, de multe ori urmează divorțul. Apoi creează dependență că e făcut în trup. E făcut în trup ca și alcoolul, ca și drogul, ca și țigările, tutunul. E făcut în trup, creează dependență, automatism comportamental. Cine l-a făcut odată nu se mai oprește. Dacă a gustat din blestemul acesta, se duce. Și în al treilea rând, vorbesc despre acest păcat pentru că ne fură tinerii. E un păcat la modă. E un păcat care deschide gura să ne înghită copiii, pentru care fiecare dintre noi știm cât am făcut și cât mai vrem să facem, să-i vedem lângă Domnul. Preacurvia și curvia este același păcat. Numai că curvia este păcatul celor necăsătoriți, de obicei înainte de căsătorie. Timp în care preacurvia este păcatul celor căsătoriți făcut în afara căsătoriei. Însă, indiferent dacă e făcut de cei necăsătoriți sau căsătoriți, înainte de căsătorie sau în timpul acesteia, este o relație intimă, nelegitimă, blestemată și păcătoasă. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului trup. Cuvântul curvie din acest text, în originalul grecesc în care a fost scris Noul Testament, se spune porneia. O să vedeți imediat de ce spun asta, că altfel n-ar fi important. Nu ne interesează pe noi limba greacă. De la acest cuvânt porneia a plecat cuvântul prostituție. Ia de la porne, prostituată. Iar verbul pernumi este a vinde. În concluzie, porneia este plăcerea care se cumpără. Persoana care este cumpărată nu este tratată însă ca un om, ca o persoană, ci este tratată ca un obiect care oferă plăcere, este dezumanizat. În Grecia, din vremea apostolului Pavel, după cum noi observăm duminică dimineața când tratăm prima epistolă scrisă de Pavel către corinteni, Corintul fiind în Grecia, apostolul Pavel vede imoralitatea din Corint, din Grecia în general, care a fost o societate absolut blestemată de păcatul acesta al adulterului, de unde s-a îmbolnăvit și Roma mai târziu. Bună oară, Lucian, am să vorbesc despre câțiva scriitori necredincioși. Ei, necredincioși fiind, condamna păcatul acesta social. Lucian spunea, rușinea se pare că a dispărut de pe pământ. Așa califica el vremea în care trăia el. Atât de abundent, de public devenise păcatul acesta în toate formele lui de manifestare, încât omul ăsta, care era un om de carte al vremii, dar necredincios, s-a uitat și a spus, rușinea a dispărut de pe pământ. Imaginați-vă ce a văzut, ce sentimente a avut acest bătrân privind la generația copiilor lui, care se destrăbăla într-o manieră fără precedent. Demostene spunea, noi oamenii avem amante pentru plăcere, concubine pentru necesitățile trupului. și avem soții ca să naștem copii legitimi și să avem o identitate a casei. Livius spunea, văd Roma pierind ca o victimă a propriei ei plăceri și prosperități. La început Roma a fost morală și pentru păcatul acesta un soldat putea fi omorât, dar mai apoi Roma a pierit în mod special datorită acestui păcat. În vremea apostolului Pavel, Grecia era o societate destrăbălată din cap până în picioare. Imoralitatea era liturghie la templu, la templele păgâne, era act de cult. Existau femei special pentru asta așezate acolo și acest lucru se făcea ca un act de cult păgân în cinstea zeilor. Sigur că nu mai era păcat, dimpotrivă. Oamenii aveau obiceiul să aibă tot felul de amante, spre exemplu Alexandru Macedon, împăratul care a dat o notă în imperiul lui, a dat un exemplu. A avut-o pe Tois, care după moartea lui s-a născut cu Ptolomeu din Grecia, din Egipt. Aristotel, omul care a influențat filozofia, care a stat la baza leagănului filozofiei, a avut-o pe Hepirilia. Platon, despre care copiii noștri astăzi învață și sunt măguliți de filozofia lui, a avut-o pe Atanasa, Pericle pe Aspania, Sofocle pe Arclipe, Isacrate pe Metanea, Seneca, unul dintre mari filozofi, dintre gânditorii clasici, spuneau că femeile se căsătoresc ca să divorțeze și divorțează ca să aibă motiv să se căsătorească din nou. Fac din aventură o permanență. Iar Juvenal spunea că ele nu se mulțumesc cu un bărbat, după cum nu se mulțumesc cu un singur ochi. Imaginați-vă ce societate destrăbălată! Și Pavel se duce acolo, după cum noi astăzi trăim într-o societate destrăbălată, chiar dacă e mascată de o moralitate, de o aparență morală, de fapt inexistentă. Împărații Caligula și Nero, care au dominat prin Imperiul Roman, au trăit în incest. Caligula a trăit cu sora lui, Nero a trăit cu mama lui vitregă, cu Agripina. Apostolul Pavel se ridică împotriva acestei destrăbălări, care se manifestă prin vedere, prin gândire, prin simțire, prin poftire și prin păcatul în sine. Apostolul Pavel se ridică vehement și scrie puternic împotriva acestui păcat. Câteva exemple, frați și surori. În 1 Corinteni, cartea unde poate cea mai practică pentru biserică, pentru aspectele practice din biserică, Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 5 despre tiparul curvarului din Corint, care ajunsese să trăiască cu mama lui vitregă. Imaginați-vă ce lipsă de rușine, ce tupeu dus la nebunie. Și el spune în versetul 1, din toate părțile se spune că între voi e curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni, la necredincioși nu se pomenește, până acolo că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său, cu mama lui vitregă. Imaginați-vă! Și oamenii aceștia acum s-au pocăit, dar obiceiurile le-au rămas la fel, doar veneau în biserică. Credeți că nu la fel se întâmplă cu cei care se pocăiesc și nu-i educă nimeni, nu-i învață nimeni? Credeți că trei cântări care le cântă, o rugăciune care o fac și o predică pe care o ascultă jumătate de pe hol, jumătate de aici, îi învață ceva sau prea mult? Când stau în lume 24 de ore și diavolul îi educă filme, internet, anturaje și toate prostiile pământului. Le educă mintea. Și vin în biserică 2 ore și suferă, schimbă piciorul de 20 de ori după altul, că nu le place provocarea pocăinței. Curvarul acesta trebuia să se pocăiască de acest blestem, spune Pavel. Și în foarte multe texte el atacă această problemă în mod special, În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 21. Mă tem că la venirea mea între voi să nu mă smeresc, mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mult din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-a făcut. Adică o să vin la voi și o să plâng când o să-L văd pe Dumnezeu cum vă lovește cu nuiaua, îngăduie accidente, cineva din familie vă moare ca să vă trezească. O să plâng când o să văd cum Dumnezeu începe să intre la lucru între voi. Mi-e frică când o să-L văd pe Domnul cum intră și seceră pe mulți dintre voi. Pentru că v-a dat timp să vă pocăiți și nu v-ați pocăit. Uitați care este atitudinea apostolului Pavel, cât de direct este, cât de tranșant este. De ce? El a iubit oamenii aceștia, nu i-a întors ca pe clătită de pe o parte, pe alta căldicel. El știa că el îi poate întoarce, dar Dumnezeu nu. Dumnezeu rămâne exigent cu Evanghelia lui. Degeaba nu o spunem diferit. Nu se schimbă Dumnezeu de dragul confortului nostru și al tiparului nostru de a vorbi cu pe ocolite. Dumnezeu rămâne la fel. Un creștin trebuie să se abțină de la păcatul acesta cu tot ce conține el. Iar Pavel continuă să vorbească despre asta și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, el spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, feriți-vă de curvie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, cu alte cuvinte, în primul rând, feriți-vă de curvie, feriți-vă! Nu stați liniștiți! Să nu credeți că asta nu se întâmplă, că e nefirească! Nu, nu, nu! Feriți-vă! Aveți grijă, fiți prudenți, fiți atenți, feriți-vă! Apostolul Pavel știe ce spune, pentru că e luminat de Duhul. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, apostolul revine la tema aceasta atât de incomodă și el spune în capitolul 6, versetul 18: fugiți de curvie, feriți-vă de curvie, fugiți de curvie, feriți-vă de curvie, fugiți de curvie, stați departe de ea ca de o bombă care urmează să explodeze. Stați departe, că atunci când explodează, omoară, distruge tot. În Coloseni, capitolul 3, versetul 5, de asemenea, apostolul tratează această temă vorbind împotriva acestui păcat atunci când spune: omorâți curvia, feriți-vă de ea, fugiți de ea și omorâți-o. Altfel ea vă va omorâ pe voi. O să vă ajungă din urmă și o să vă omoare. Acest păcat este singurul păcat, așa cum citeam mai devreme în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, singurul păcat care este făcut în trup. Ori noi știm din 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 16 și 17, că trupul nostru e templu Duhului Sfânt. Nu-i proprietatea noastră, e a lui Dumnezeu. Cum o să furăm noi proprietatea lui Dumnezeu și în interiorul ei să săvârșim păcatul acesta? Cum? Mâncărurile sunt pentru pântece, pântecele e pentru mâncare, dar Dumnezeu va nimici și pe unul și pentru altul. Dar trupul vostru nu este pentru curvie, el este pentru Dumnezeu. Trupul acesta e pentru el, trebuie să-i servească lui, pentru onoarea lui, pentru interesele lui. Nu-i pentru curvie, de niciun fel, pentru că trupul acesta nu e al meu, e al lui. Aș vrea din Galateni, capitolul 5, stăruind puțin asupra acestor versete, să învățăm progresia acestui păcat. Păcatul acesta este un păcat nenorocit. De ce? El nu se face instantaneu, așa cum spunea Pavel, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală. Ăsta nu e un gen de păcat în care să cazi deodată. Păcatul acesta e un păcat care are nevoie de acomodare, de aceea în el nu cazi dintr-o dată. Tocmai pentru că nu cazi dintr-o dată, ai timp să te cercetești și să te oprești. Dacă nu te oprești, asta arată clar că nu mai ai nicio lumină. că nu mai ai nicio conștiință, că nu mai ai niciun caracter. Și dacă privim împreună la faptele firii prezentate de Pavel în cartea pe care o scrie către Galatia, către biserica din Galatia, în capitolul 5, observăm aici că el vorbește despre patru categorii de păcate și fiecare categorie de păcate are anumite manifestări care o definesc, dar sunt în același domeniu, sunt în aceeași familie, sunt patru familii de păcate și fiecare familie are mai mulți copii. Priviți, vă rog, sunt faptele din domeniul acesta intim, sunt fapte din domeniul spiritual, sunt fapte din domeniul social și sunt fapte în domeniul autoindulgenței. Haideți să le luăm de la capăt. Faptele din domeniul autoindulgenței, beția și îmbuibarea. Asta este autoindulgență, îți permiți mai mult decât trebuie. Faci din mâncare un lux și faci din băutură o necesitate. Când spun băutură o necesitate, nu mă refer la apă, că apa e o necesitate, mă refer la alcool. Fapte din domeniul social, vrajbă, ceartă, gelozie, izbucniri de mânie. Fapte din domeniul spiritual, idolatrie, vrăjitorie. Faptul din domeniul intim sau sexual, necurăția, imoralitatea și senzualitatea. Priviți, vă rog, în versetul 19. Acestea sunt păcatele din familia păcatelor intime. Și observați cum începe. Cu necurăție, cu imoralitate și cu senzualitate. În limba greacă, cuvintele care sunt spuse, pe care Cornilescu le traduce, sunt mai relevante, adică spun mai mult și mai concret și mai exact decât spun cuvintele lui Cornilescu din limba română. Primul cuvânt este necurăția, care înseamnă o curvie la nivelul minții, despre care, dacă va mai fi timp, vom vorbi imediat sau dacă nu data viitoare. Este un păcat făcut la nivelul minții. Curvia începe cu un păcat făcut în minte, adică îți permiți să gândești la lucrurile astea, atunci începe ea. Manifestarea fizică e o problemă de timp și de circumstanță. Și Pavel știe ce spune când spune așa. Când cineva își permite o gândire intimă, murdară, în afara căsătoriei lui, imaginându-și cum ar fi să, ceea ce Domnul spune în Matei capitolul 5, versetul 27 și 28, atunci să știți că el a apucat-o pe drumul acela și nu se va opri. Mai devreme sau mai târziu, în casa aceea vor fi probleme și nu mă tem că va fi divorț. Pentru că atunci când păcatul acesta pune mâna, te leagă puternic și de acolo nu mai scapi. Și totul începe cu gânduri murdare. Imaginați-vă că în mintea aceasta există un file, există un raft al memoriei cu imagini. Exact cum noi avem acasă albume cu poze, așa există în mintea noastră, în psihicul nostru, un album de poze. Albumul acesta conține toate imaginile pe care le-am văzut noi vreodată. Cele pe care nu le mai înnoim, ele coboară în al doilea raft, numit subconștient. Și dacă nu le mai înnoim, ani de zile coboară în ultimul raft, inconștient. Dar prima ocazie când le-am înnoit, adică când mai aducem o poză din familia aceea, imediat tot albumul acela înviază. Și aici ține minte toate imaginile murdare care le-am văzut vreodată. Cum credeți că se va ruga cineva când are raftul plin cu imagini murdare? Ce har să vină peste el, că atunci când se pune la rugăciune, tot felul de imagini pângărite îi vin în cap. Și diavolul are o bandă rulantă pe care pune toate imaginile acestea. De aceea pornografia e o nenorocire, e un blestem. Pentru că cine are mintea murdară nu poate să aibă viața curată. Hristos spunea, din inimă iese comportamentul. Dacă în inimă e păcat, comportamentul nu va fi sfânt, va fi doar fățarnic, idolatru, adică duplicitar, se preface în adunare, dar dincolo de adunare e pângărit de-a dreptul.
Al doilea păcat pe care îl găsim în categoria, în familia păcatelor intime, pe lângă necurăție, gândire murdară, vulgară, este imoralitatea. Asta înseamnă adulterul fizic, exprimarea gândirii vulgare, fapte imorale, iar ultimul e senzualitatea. Asta înseamnă desfrâu fără limite, desfrâu fără limite. Nu mai are rușine, face asta și se mândrește cu lucrul ăsta, nu se mai ferește de nimeni. Îi se pare un lucru cu care dovedește că are succes, că e grozav. Aici se ajunge, când te pui pe un drum, într-o zi vei ajunge la capătul lui și niciodată nu ajungi la capăt dacă nu ai început. Revenind la porunca a șaptea, să nu prea curvești, ar trebui citit să nu intri într-o relație vulgară, nelegitimă, nepermisă, cu ceva sau cineva. Nu numai cu cineva, cu ceva sau cineva. Să nu-ți permiți să intri într-o relație cu tendință vulgară, nelegitimă, nepermisă, cu ceva sau cineva. Pentru că dacă ai apucat să intri, nu te mai oprești. Mulți întreabă, mai ales tinerii care sunt imprudenți datorită lipsei de experiență, au prea mare îndrăzneală și încredere în ei. Mulți întreabă, ce este rău în relația aceasta? Când eram în România, în biserica din București, împreună cu soția mea am consiliat o femeie, era doctor de dinți, stomatolog. Și femeia aceasta a pus această întrebare la începutul ideii pe care Duhul Sfânt a pus-o în mintea ei să se pocăiască. Ce este rău dacă eu am plăcere dintr-o relație în afara căsătoriei? Ce e rău? Nu fur, nu lovesc, nu fac niciun rău nimănui, niciun rău moral. Nu fac rău pe nimănui, nu păgubesc pe nimeni. Ce e rău în chestia asta? Ce e rău dacă ai o relație înainte de căsătorie? Să ai experiență, să știi cum e, să vezi, să nu intri fără să știi și, Doamne, cu cine mă căsătoresc? Merge, nu merge? Care e situația? Vreau să știu, să nu greșesc, că nu mai am posibilitatea să mă recăsătoresc. Dumneavoastră știți că tinerii gândesc așa? Sunt dintre ei tineri care gândesc așa? Și mâine copiii mei sau copiii dumitale, când se vor face mari, probabil vor gândi așa? Nu e misiunea noastră să-i educăm? Unde să-i educăm dacă nu aici? De aceea ne întâlnim să ne învățăm unii pe alții despre legea lui Dumnezeu, care ar trebui să ne lumineze cărarea și să dea demnitate existenței noastre și relațiilor noastre. Să dea noblețe, să dea excelență. Indiferent câtă plăcere produce păcatul acesta cu toate manifestările lui, în primul rând el îl dezonorează și îl mânie pe Dumnezeu, să ții minte. Indiferent că dumneata ești aici și asculți sau vei asculta vreodată pe o casetă, să ții minte ce-ți spun în această seară. Orice păcat de adulter sau de manifestări vecine cu adulterul, gândire vulgară, vorbire vulgară, sentimente murdare, anturaj murdar, pornografie, toate acestea îl mânie pe Dumnezeu. Dumnezeu se mânie pe tine, se enervează pe tine. Dumnezeu se mânie, dezonorat. Păcatul acela strigă împotriva lui. Îl incomodează pe Dumnezeu. Tu te simți bine, dar Dumnezeu se mânie. Și într-o zi s-ar putea să te ajungă mânia aceasta, omule. În al doilea rând, te așează pe tine sub blestem, îți dă poziția de om păcătos, de om așezat sub blestem, de om care are perspectiva pierzării. Pentru o plăcere nu se merită să intri în conflict cu Dumnezeu și cu interesele tale veșnice. Este evident faptul că anii 70, precum și anii 60, au fost o nenorocire. Dintr-un anumit punct de vedere, anii 70 au adus revoluția sexuală, așa, acesta este termenul. Și vreau să vă aduc aminte că la 10 ani mai târziu a apărut sindromul SIDA, boala SIDA. În anul 81 a apărut SIDA. Se apreciază că 20 de milioane de oameni au murit în acești 25 de ani până astăzi. Datorită acestei boli. care are intensitatea de transmitere cea mai mare în interiorul acestor soi de păcate murdare. Se apreciază că astăzi trăiesc în lume aproximativ 40 de milioane de persoane care sunt la momentul acesta infectați cu boala aceasta, cu virusul acesta. Și cei mai mulți dintre ei au ajuns în circumstanțe de genul acesta, ca o expresie a blestemului, Pavel zice, pe care l-au primit. De asemenea, peste 10 milioane sunt infectați cu boli venerice, care sunt prin excelență specifice acestui soi de păcate. Și bolile acestea sunt o expresie a blestemului în care trăiesc. Toate acestea vrem să sperie pe creștinii născuți din nou și să iau o atitudine fermă în mintea lor, o decizie categorică. Eu nu am de ce să mă apropii de păcatul acesta. Eu n-am să deschid niciodată mintea și inima pentru astfel de manifestări păcătoase. Oricât de mare va fi plăcerea la 5 minute, nu am de gând să intru sub mânia lui Dumnezeu și să contactez o boală terminală și să mă fac de rușine pe mine și casa mea și să-mi pierd sufletul. Nu, nu, nu! Trebuie să-i speriem pe oamenii născuți din nou, spunându-le adevărul, prezentându-le realitatea așa cum este ea. Când un om comite păcatul adulterului, face multe păcate într-unul, e ca formula de șampon, doi în unul. În primul rând, poftește, minte, fură, necinstește numele Domnului, se necinstește pe sine, se necinstește trupul, necinstește onoarea familiei, se închină la idoli și multe altele. Pentru că timpul nostru expiră, este înțelept să ne oprim și dacă Dumnezeu ne va mai ține cu viață, să continuăm în următoarea întâlnire. Însă înainte de aceasta, mă îndrept către dumneavoastră care trăiți în aceeași lume ca și mine. Deși nu spuneți tot ce știți despre păcatul acesta și intensitatea manifestării lui între cei care vizitează biserica, mai mult sau mai puțin. Eu știu că dumneavoastră știți multe lucruri, lucruri care nu se pot spune. Unii le știu din viața lor, alții le știu din viața altora. Însă, indiferent de unde le știți, permiteți-mi în această seară să vă aduc aminte de următorul lucru. David vorbește dintr-o experiență teribilă și dureroasă. Atunci când în Psalmul 51 el își plânge păcatul. Însă Psalmul 32 este prin excelență o expresie a durerii provocate de manifestarea mâniei lui Dumnezeu datorită acestui păcat. Uitați ce plăcere a avut David. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Aceasta este plăcerea pe care o cauți. Simt că mă dor oasele, nu mai mă doare sufletul și mintea, oasele, mă dor oasele, am reumatism. Nu mai suport noaptea, mă dor oasele, mă dor închieturile, am dureri puternice. În interiorul meu e un foc care se învârte, e un, ca un cazan cu aburi. Nu mai suport, am o durere care mă mistuie, mă termină. Nu știu, nu mai am somn, nu mai am liniște, nu mai am pace, nu mai pot să dorm. Sunt sub apăsarea lui Dumnezeu, sunt în teascul mâniei lui Dumnezeu. Asta este plăcerea pe care o cauți, scumpule. Pornografie, gândire murdară, privire murdară, vorbire murdară, anturaj murdar cu cei care fac aceste lucruri și la urmă îți deschid mintea povestindu-ți cum s-au simțit ei bine azi noapte. Și tu spui, lasă mamă că ăștia-s colegii mei. Astea sunt durerile de care vei avea parte dacă nu te pocăiești, dacă nu te oprești. Vreau în seara aceasta să ne rugăm amândoi Domnului și să declari în această seară că nu ai nicio legătură cu soiul acesta de păcat. Ești absolut independent și separat. Te vei ține departe de el și vei face orice ca să-l omori. Vei face orice ca să-l omori. Și vei fugi de el și te vei feri de el și nu vei avea nicio legătură cu el. Dedică-te astăzi lui Dumnezeu și dedică-te împotriva acestui păcat și a tuturor rudenilor lui. Care înseamnă incest, zoofilie, pedofilie, homosexualitate și toate celelalte perversiuni pângărite. Spune nu, astăzi nu, nu, categoric nu. Pentru ca să fii binecuvântat, să fii fericit, să ai o familie dulce și frumoasă și armonioasă. Haideți să ne apropiem de Domnul în rugăciune, pentru noi, pentru familii, pentru biserică și pentru alții. Să ne cerem iertare dacă într-o anumită măsură, într-o anumită formă, ne-am implicat în familia aceasta de păcate. Sau dacă știm pe alții care sunt implicați și nu pot să scape, să strigăm către Iisus, care poate să vină ca un războinic viteaz în ajutorul celor care sunt prinși în cursă și să-i scoată cu braț puternic, să-i elibereze din prizonieratul nenorocit al blestemului adulterului. Vă invit respectuos, frați și surori, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului.